Hello, nice to meet you here. Welcome to Prague and welcome to Radio Wave.
Thanks a lot, great to be here.
A kterého vám bude tlumočit Bob C. Sandra. Ahoj, Bobe.
Ahoj.
Pojďme začít krátkým představením toho, co vlastně v Trafačce můžeme vidět, jaké materiály, protože Paul Aloisi pracuje jako vlastně intermediální umělec, takže je na místě otázka, co v Trafačce najdeme, jaká média jsou využita tentokrát.
So what kind of media do we find in Trafačka this time?
In Trafačka this time, yeah, I didn't exactly have a plan when I came. I usually like to be inspired by the place where I am, thus the name of my show, Místo, Place. So you will find some sculpture, some work with light, and some mixed media drawing, collage type work.
Mm-hmm. Yeah. Takže, jak Paul říká, nemývá obvykle dopředu žádný koncept a nechává se inspirovat konkrétním výstavním prostorem, kterým je tentokrát Trafačka, a my tam uvidíme nějaké sochy, nějakou práci se světlem, nějaké světelné objekty a také smíšená média, kresby, koláže a tak dále.
Trafačka je velký prostor a nabízí se právě pro využití nebo vytvoření nějakých větších objektů. Je právě tohle něco, z čeho Paul vycházel?
Trafačka is quite a big space. Is it somehow especially suited for bigger objects?
Exactly. I don't know if either of you have seen the show, but having such a big space really allowed me to work large, and you know, I took advantage of that, and you know, I hopefully will, you know, have some good photographs of some larger works from this. Yeah.
Mm-hmm. Je to přesně tak. Paul využil tu příležitost, že má možnost nebo příležitost pracovat s velkým prostorem a instaloval tam některé větší kusy a doufá, že z toho budou nějaké pěkné fotky těch velkých objektů minimálně.
Když se podíváme na web paulaloisi.blogspot.com, tak tam najdeme informace právě o té konané výstavě a taky tam najdeme už v titulku samotného webu Snowy Owl. Co to je? Je to přezdívka?
So what's the Snowy Owl? Is it a nickname or something?
The Snowy Owl is a nickname, yeah. That goes way back in the day, you know, how you get a nickname and it kind of stays. But I've used it as inspiration. The Snowy Owl is a white owl found in the Arctic, right? So it has cultural connections with the North and Canada for me, as well as sort of metaphoric connections with wisdom and journey. It's also a predator, nocturnal, so some things I like to relate to myself as well.
Mm-hmm. Tak Snowy Owl, neboli polární sova, nebo sněžná sova, nevím přesně, jak se říká česky, je přezdívka, která se s Paulem táhne už dlouho a dlouho a má to pro něj takové spojení s kulturním prostorem Kanady, protože to je samozřejmě polární zvíře, je spojováno s moudrostí, zároveň je to noční dravec, takže to jsou takové věci, s kterými se rád spojuje.
Když budeme přibližovat tu aktuální výstavu v Trafačce, což je v Praze galerie určená pro street art, tak je v tvojí výstavě něco, co by se pojmu street art nebo jeho obvykle vymazovanému obsahu vzpíralo, nebo se té škatulce street art nebráníš?
Since Trafačka is mainly oriented on street art objects, how do you feel about the label street art? Is it okay for you or does it fit really?
At times it fits to describe my work. I would not put myself in the classification of what I would define as a typical street artist. I definitely enjoy working in the public space. I have roots in graffiti and you can see the urban influence of my work. But I'm not your typical street artist, no.
Mm-hmm. Některá ta díla se určitě dají označit jako street art, nicméně Paul říká, že by se jako umělec asi nezařadil pod tuhletu nálepku do téhleté škatulky. Má kořeny v graffiti, rád pracuje ve veřejném prostoru, takže je mu to blízké, ale nedefinoval by se vysloveně jako street artista.
Radio Wave.
V dnešní odpolední session vám představujeme tvorbu našeho dnešního hosta Paula Aloisiho a představujeme vám aktuální výstavu, která se jmenuje Místo a je v galerii Trafačka od minulého čtvrtka. Tak jsme jenom tak velmi načrtli, co vlastně si můžeme všechno představit pod pojmem tvorba Paula Aloisiho, a pojďme teďka k kontextům, které právě tahle tvorba nabízí. Paul hodně pracuje s písmeny, ale není to prostě typický grafiťák, jak sám na začátku naznačoval. Co ho teda nejvíc ke street artu přivedlo a jaký má vztah k typografii? To jsou věci, které by mě teď v tuhle chvíli zajímaly.
You mentioned that you are not typical street artist, but you work on the edge of graffiti with some graffiti elements and also with different types of typography with various fonts. What actually made you, you know, start with street art or with graffiti? What was it? What's your interest in typography, sorry.
Right. So my entry into, let's say, the art world when I was 14 or 15 was through some older friends on my street. They had some paint. We went out painting. I kind of fell in love with the rush of the action of it. And so, I mean, graffiti is obviously using letters. So that was my beginning with letters.
Mm-hmm. Paulovy umělecké začátky se datují do doby, kdy mu bylo 14-15 a se staršími přáteli vyrazili na ulici malovat nějaké grafity, takže to se mu hodně zalíbilo, taková ta adrenalinová akce okolo malování, a pochopitelně grafity pracuje s písmeny, takže to byl první kontakt tady s tím pro ně.
Yeah, so from there, I mean, I kind of found traditional graffiti to become quite stagnant and repetitive. So I kind of left it behind. At that point, I entered art school and began studying interior architecture. So a fascination with structure kind of happened. And then little by little, dealing with public space and the media, I began to see a relationship between letters and structure and public space. So that was how I brought the letters back into my work.
Mm-hmm. Později se mu ovšem graffiti začalo zdát takové repetitivní a takové stále se opakující, stagnující, takže v tomhle momentě se přihlásil na uměleckou školu, začal studovat design interiéru nebo architekturu interiéru a začal se hodně zajímat o strukturu věcí, o jejich vztah k veřejnému prostoru, a potom později se to všechno jakoby protnulo, to jeho těžiště.
Máš při svém způsobu práce nějaká písmena oblíbenější než jiná, čistě proto, jak vypadají?
Are there any specific letters that are, you know, favorite to you just because of the shape or something?
Absolutely, great question. And it's taken me some years to actually figure out what they are. So first of all, well, there are five right now. I, V, H, U, and X.
Uh-huh.
Okay, so the letter I for me is the most simple structure and can be seen as a metaphor for a human. It's like a tree or a simple column in a building. So for me that's the first architectural letter.
Mm-hmm. Tak je to tak, má pětice oblíbených písmen, trvalo mu sice teda léta, jak říká, než se k tomu nějak jako specificky dostal, která to jsou, ale jsou to nicméně písmena I, V, H, U a X. A teď mluvil o písmenu I, kterému připomíná mu člověka, nebo strom, nebo sloup, úplně nejjednodušší prvek architektury, takže je to takový základní architektonický tvar písmenový.
Right, and so the reason which I said them in that order is because for me it's they reflect the progression of the history of architecture, sorry, and the complexity of structures which we are now able to make, right? So if you take a V and turn it upside down, you have two pieces leaning on each other, like a tent or a teepee, right? Mm-hmm. The third letter, the H, is like a series of eyes interconnected, which I relate to ancient Greek temple structures. The U, again, upside down, becomes the next evolution, being the Roman arch, and from there we come into, you know, contemporary or even 100-150 year old architecture, being the steel structures.
Mm-hmm. Tak to pořadí, v jakém ta písmena I, V, H, U a X Paul vyjmenoval, není náhodné, protože svým způsobem to odráží historii architektury ve zkratce. Teď mluvil o tom, že písmeno V, to druhé v té řadě, když se obrátí vzhůru nohama, tak to v podstatě zkracuje nebo obsahuje tvar stanu nebo týpí. Písmeno H je jako několik propojených Iček, taková struktura, která mu evokuje zacházení s těmito věcmi ve starém Řecku, ve starověkém Řecku. Potom U, když se opět obrátí vzhůru nohama, tak je to římský, taková zkrátka pro římský oblouk. A to Xko na konci je v podstatě znak pro, nebo takový atribut pro architekturu využívající kovy.
Připravil jsi někdy při svém způsobu přemýšlení o písmu a typograficky vybavil nějakou knihu?
Have you ever done a book typographically?
A book?
A book.
No, I would love to. Maybe my next project.
Takže ne, zatím ne, moc rád by to dělal a mohl by to být jeho příští projekt, ale zatím to nedělal.
A jaký autor by to byl? Jakému autorovi by se slušelo vypravit knížku právě s takovýmhle uvažováním o písmu?
And which author would you choose to make a book for him?
Interesting. Perhaps Albert Camus?
Takže zřejmě by to byl Albert Camus.
Hostem odpolední session je Paul Aloisi a mluvíme nejenom o vztahu typografie, architektury, ale o spoustě dalších věcí. Teď třeba o tom, jakým způsobem se právě architektura může vztahovat k něčemu, co se buď otiskuje, nebo maluje na zeď, nebo se vytváří dalšími technikami, kterými právě pracuje Paul Aloisi. Když se podívám na některé z realizací, tak vypadají třeba tvarově, jako Eiffelova věž, nebo jako nějaký kostel. Je to jenom náhoda? Předpokládám, že ne úplně.
If we take a look at some of your work, we can see that the shapes are pretty much like the Eiffel Tower or a dome or a church. That's probably not incidentally.
No, it's not. Right. So, you know, being someone who likes working in the public realm so much, a lot of my work also deals with communication, right? So for a certain period, I was quite obsessed with transmission towers, like a radio transmitter tower or an electronic tower for energy. So those forms and proportions and shapes sort of have morphed into my work with letters. So yeah, towers, you made a very good observation for sure.
Je to tak, že Paula do značné míry fascinuje komunikace, nebo je součástí tého práce, protože prostě je to část veřejného prostoru a hodně se mu líbily tvary různých vysílacích věží, rádiových vysílačů a tak dále, takže to jsou věci, které šly dobře dohromady s těmi tvary písmen, která používal, a rozhodně to v jedné části jeho umělecké kariéry zanechalo stopu na podobě těch děl, jak jsi říkal.
Písmena se dneska na fasádách, a nejenom na fasádách budov a nejenom kancelářských budov, objevují čím dál tím častěji, až někdy architektura působí jako taková reklama nebo reklamní billboard na něco, třeba na sebe sama. Může takováhle tvorba, jakou dělá Paul Aloisi, vlastně architekturu i kritizovat?
Using of scripts, of letters in architecture is quite often nowadays. Sometimes you can see buildings with incorporated textures and patterns using letters, and sometimes it even makes them look like a advertisement billboard. Can or do you somehow criticize that, or what's your position towards that?
Another excellent observation. Absolutely. So when I look at a billboard, it's a structure. It's obviously an architectural structure, but its sole purpose is like mass communication, right? So as happened recently in Toronto, they created a new public square. I put the word public sort of in quotations because the whole point of this square is to create sort of a Times Square environment where the public space is surrounded by private messages, right? So I'm definitely not interested in that stuff. So, you know, using the letters as raw structure is for sure a critique of contemporary, let's say, mass media architecture.
Tak pochválil tě, Paul tě, Pavle, pochválil za dobré pozorování tady, tady toho jevu a zmínil, že v Itálii nedávno vytvořili takové zvláštní místo. Říkal, že to je veřejné náměstí s tím, že to veřejné říká v úvozovkách, protože je to věc, která je podobně jako Times Square obklopená různými sděleními a tak dále, takže to narušuje ten, nebo kombinuje se tam veřejný a soukromý prvek v tom prostoru, abych se v tom teď úplně neztratil, protože to byla trošku složitá myšlenka, kterou se nám tady snažil říct. Každopádně říkal, že se rozhodně vymezuje vůči komerčnímu využívání architektury a prvků, jako je písmovní, pro nějaké účely masové komunikace a reklamy a spíš používá ty písmena jako, ta písmena jako struktury, jako tvary.
A co tě vůbec přimělo k tomu opustit Toronto a vydat se na cesty a za tvorbou do Evropy?
What actually made you leave Toronto, go to Europe, go travel? What was it?
Well, to expand, really, to get new inspiration. Canada is a small market. I mean, not to say Czech Republic is a huge market, but it's difficult to get serious recognition in Canada before leaving Canada. Mm-hmm. Maybe it's the same here, I'm not sure. So I said, hey, what the hell? I'm going to pack my bags and go to Europe for a few months. This was last year, you know, on a research mission, meeting artists, meeting galleries, and my reason to leave was to expand.
Mm-hmm. Tak Paul chtěl hlavně expandovat, jak říká, chtěl si rozšířit obzory a navíc, jak podotýkám, v Kanadě je poměrně malý umělecký trh, nicméně dá velkou práci, aby člověk získal nějaké uznání, aby se zviditelnil, pokud se Kanady vůbec neodjede, paradoxně, takže si řekl, proč ne, zbalil si batoh a odjel na pár měsíců do Evropy, kde zkoumal, navštěvoval různé galerie, setkával se s umělci a, jak říká, hlavním důvodem, proč odjet, bylo rozšířit obzory.
A zajímalo by mě, jaké bylo studium na OCAD, čili Ontario College of Art and Design, právě v Torontu, protože tahle škola se nedávno prezentovala v pražské galerii GAMU svojí výstavou Identities. Jak se studovalo na OCAD a jaká ta škola je?
So, how was your studies at OCAD in Toronto? What is the school like?
For me, the school was like a dreamland. Mm-hmm. It was the ideal place for me at that time in my creative process, right? It allowed me to figure out how I work. It's a place where there's lots of tension between art and design, and I sort of had my foot in both sort of areas. So that was of interest to me. I'm actually teaching there now. Like, I was invited back 2 years ago to teach first year students. So, I mean, I love it, really. It's a dreamland.
Tak evidentně pro Paula je to skvělé místo. Říká, že to pro něj bylo taková vysněné místo, vysněná škola. Když tam začal studovat, tak mu to pomohlo ujasnit si, co dělá a jak. Říká, že na OCAD je takové pnutí mezi uměním a designem. A on jakoby seděl na obou židlích, takže to pro něj byla zajímavá zkušenost. A navíc před 2 lety ho pozvali, aby na té škole učil, takže navíc teď tam vyučuje studenty prvního ročníku. Takže pro něj je to pořád velice skvělé místo, které má hodně rád.
A teď se živíš, kromě tedy učení, svojí volnou tvorbou. Je to jednoduché uživit se street artovou tvorbou, jakkoliv jsme řekli, že není úplně ortodoxně street artová?
So, is it really hard to make your living strictly on your art?
It's hard, yeah, of course. When you stop trying, that's when you'll fail. Right, so I basically believe in myself and have a simple lifestyle. It's very difficult, but somehow, you know, at the end of the month something happens and I sell a piece or I do some freelance work or something, a commission, and it's a struggle, but each year that I don't stop, it gets easier, mm-hmm. right? So it's almost like a snowball rolling down a hill.
Mm-hmm. Je to podle Paula samozřejmě náročná věc, jak říká, člověk se musí pořád snažit, protože když v sebe přestane věřit, přestane to zkoušet, tak skončil, takže Paul se snaží a zdá se, že vzhledem k tomu, že má, jak říká, jednoduchý životní styl, tak asi nepotřebuje zase takové prostředky a daří se mu takhle fungovat, takže vždycky třeba na konci měsíce se něco zázračně stane, prodá kousek nebo dostane nějakou zakázkovou práci, takže takhle to pokračuje a říká, že čím déle to člověk zkouší, tak tím je to v podstatě snažší, že to funguje jakoby efekt sněhové koule.
Když se umělec svým způsobem zavede a zvládne se uživit tou vlastní tvorbou, tak většinou rezignuje na tu nelegální část street artové tvorby. Platí tohle nebo pokračuješ i v tvorbě, která není tak docela podle všech předpisů?
So it seems that when artists establish themselves as artists and become sort of successful, they tend to resign to the illegal street artwork, illegal graffiti part of that, if that's the case. So how is it with you? Do you still have some kind of interest in art which is not according to the rules sometimes?
Absolutely. More in a sense of public performance at this point. One of my projects with a partner of mine from Toronto, Charlie Green, is called The Open Canvas. Very, very simple idea of reclaiming public space, setting up an easel with brushes and paints on a random street corner, and basically inviting the public to paint with us. So children, adults, artists, not artists, old people, painting together spontaneously in the street. Is that legal? Is that illegal? Depends who's asking or answering. So that's my strongest, you know, intervention in public space right now.
Mm-hmm. Ano, je to pro Paula pořád důležitá součást té práce, to umění. A zmínil teď svůj současný projekt, který podniká s uměleckým partnerem. Což nese název otevřené plátno, řekněme. Spočívá to v tom, že v podstatě náhodně na kterékoliv ulici, na kterémkoliv rohu se usadí tyhle dva a začnou malovat spreji a barvami a přizvou k tomu vždy členy veřejnosti, prostě publikum, ať se toho účastní s nimi. A je otázka, jestli tahle věc je legální nebo nelegální, asi záleží na tom, kdo se ptá a kdo na to jak odpovídá. A tohle je každopádně v současnosti jeho největší, řekněme, intervence do veřejného prostoru.
Jak dlouho vlastně výstava vznikala a co se s těmi site-specific věcmi, které v Trafačce máme možnost vidět, stane po tom čtvrtečním datu?
How long did these objects displayed now in Trafačka take to create what's going to happen with them after the show is closed?
Right, yeah. Their future is a little bit unknown. It's uncertain future for these pieces. They took me 3 weeks to create. I've been living as an artist in residence in Trafačka, so basically night and day. You know, I'm a passionate person, and when I start on a project, I don't stop. So you know, the guys would come down and visit me and say, hey, come up for a grill, come, you know, have a beer, whatever. I'd be like, okay, yeah, just wait an hour. So they took 3 weeks to make, nonstop working. And where will they go? One piece, well, the works on paper, the smaller works, I made intentionally that I could take something with me. And if the larger pieces don't sell by Thursday, they may return to the street, or they will possibly become gifts for the gallery or for the host that I've had.
Mm-hmm. Tak ta výstava vznikala pouze v podstatě krátce, nějaké 3 týdny, 20 dní, když Paul pobýval jako rezidenční umělec v Trafačce a říkal, že to bylo takové hodně impulzivní, že pracuje tak, že když se něčeho pustí, tak to chce mít prostě hotovo a že když se tam za ním stavovali kamarádi a známí a zvali ho někam na pivo nebo aby s nimi šel ven, takže říkal dobře, ale počkejte hodinku, musím to ještě dodělat. A říkal, že ty menší věci, které jsou na papíře, si pravděpodobně odveze s sebou, protože něco záměrně dělal tak, aby si mohl to odnést, ale ty větší kusy, které, jak nám předtím říkal během písně, často vyráběl z kartonu a z krabic, které našel na ulicích, tak ty kvůli tomu, že jsou tak rozměrné, asi zůstanou tam, ta budoucnost není úplně jasná u těchto větších objektů, možná skončí znovu na ulici, možná je dostanou jako dárky buď samotná trafačka nebo hostitelé, u kterých tady byl a tak dále.
Tolik v závěru dnešního rozhovoru i k osudu děl, která teď máte možnost vidět v Trafačce. Hostem dnešní odpolední session byl Paul Aloisi. Thanks for coming here and enjoy your staying in Prague until Thursday.
Thanks a lot, it's been great and I hope to be back next year.